Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. După cum ați văzut, am început să ne ocupăm de diferitele organe și sisteme ale organismului nostru și bolile cele mai frecvente care pot fi întâlnite în zilele noastre, și anume bolile cronice, bolile de civilizație. Printre ele se află una de temut, care este cancerul. Am început în ultima emisiune să vorbim despre cancerul de intestin gros și rect, sau altfel numit cancerul colorectal. Aș vrea să începem de la câteva constatări statistice. În Statele Unite, unde se fac cele mai multe statistici, cancerul acesta colorectal are aceeași incidență atât la bărbați cât și la femei. Cu alte cuvinte, procentul celor care se îmbolnăvesc este egal. În restul lumii, pare să existe o ușoară predominanță a sexului bărbătesc în ceea ce privește această îmbolnăvire. 6% din populația americană va face în final un cancer de colon sau de rect invaziv. 6 milioane de americani care astăzi sunt în viață vor muri de această boală. Rata de supraviețuire pentru cancerul de colon și rect este de 90%, nu? Vi se pare o veste foarte bună. Dar aici trebuie să menționăm ceva. Dacă acest tip de cancer este diagnosticat suficient de devreme, dar este mai puțin de 40% în cazul în care diagnosticul se pune atunci când cancerul s-a dezvoltat pe plan local și ajunge și mai mică incidența, în jur de 10%, atunci când diagnosticul se pune în faze mai tardive. Unde se găsește cel mai mult cancer colorectal? În țările dezvoltate, în statele Americii de Nord, în Australia și Noua Zeelandă. Aici găsim cele mai frecvente cazuri de îmbolnăvire de acest tip de cancer. În Europa există o incidență intermediară, iar incidența scade în Asia, în țările Americii de Sud, și chiar în Africa, mai ales în zona subsahariană, de la Sahara în jos, adică către sud. Factorii care favorizează cancerul colorectal sunt, în primul rând, vârsta. Riscul, spun specialiștii, crește brusc peste vârsta de 40 de ani și se dublează la fiecare 10 ani până la vârsta de 60 de ani. După care, după unii, vârful ajunge în jurul vârstei de 65 de ani, vârful incidenței sau îmbolnăvirilor, iar după alții, riscul atinge apogeul la 80 de ani. Cu alte cuvinte, putem spune atenție la simptomele intestinale care apar după vârsta de 40 de ani, mai ales cele cu debut de 6 până la 12 luni. Pentru că ne aducem aminte de celebra regula lui 7, din chirurgie, și anume dacă o suferință e de 7 zile, este probabil o infecție, dacă suferința e de 7 luni, probabil un cancer, și dacă e de 7 ani, probabil este din naștere. Și atunci noi vom acorda o maximă importanță tuturor simptomelor care apar la vârsta de peste 40 de ani din sfera intestinală, care au debutat de câteva luni de zile, 5, 6, 7, 8, 9 luni, un an de zile. Care sunt alți factori care favorizează acest tip de cancer? Dieta. O dietă bogată în grăsime și săracă în fibre alimentare sau fibre celulozice, în special fibrele celulozice. Consumul de carne roșie favorizează cancerul colorectal. Consumul de bere, care influențează în special riscul de cancer rectal. Și fumatul de țigări este de asemenea risc pentru cancerul de colon și rect. Mai există și alți factori care pot să favorizeze carcinogeneza, adică producerea acestui tip de cancer, și anume diabetul zaharat ca boală. Apoi există anumite substanțe sau carcinogeni în mediul înconjurător, și vom vorbi imediat și despre aceștia, sau anumite substanțe mutagene, care pot să producă mutații în ADN-ul celular sau al nucleului, și apoi există acele amine heterociclice care se dezvoltă în urma prăjirii, mai bine zis în urma folosirii de carne friptă la grătar. Fie că este vorba de carne roșie, fie că este vorba chiar și de pește. Fript la grătar se dezvoltă niște substanțe, benzpirenul, de exemplu, că e substanță cancerigenă care se află și în fumul de țigară sau în țigara care este aprinsă. Și mai există încă un factor de origine alimentară care favorizează carcinogeneza în cancerul de colon și rect, și anume o dietă săracă în seleniu. Să spunem două vorbe despre acest seleniu, pentru că el face parte din celebra listă a substanțelor antioxidante. Doza recomandată zilnic pentru adult este de 55 de micrograme pe zi. Dacă e vorba deci de adult, sunt suficiente 55 de micrograme. Trebuie să nu uităm că la adulți consumul este cam dublu în Statele Unite, atât la bărbați cât și la femei, dar este un consum minim care abia atinge această cifră în China. În timp ce la copii între 9 și 13 ani doza recomandată zilnic este 40 de micrograme pe zi, la copii 4-8 ani 30 de micrograme pe zi, la copii 1-3 ani 20 de micrograme pe zi, iar la sugari între 0 și 6 luni 15 micrograme pe zi. Unde se găsește seleniul în alimente? Pentru că aici când vorbim despre seleniu și valoarea lui de prevenire a carcinogenezei în zona intestinului gros, vorbim despre seleniul așa cum se găsește el în alimente. Nu vorbim despre seleniul așa cum poate fi el obținut de pe raftul farmaciilor. Sunt astăzi niște studii, niște germani au examinat mai multe studii și au arătat că seleniul acesta care este folosit ca supliment alimentar, da? Deci nu seleniul din alimentele propriu-zise, nu e capabil să prevină cancerul colorectal. Deci vorbim despre seleniul împreună cu alimentele în care se găsește el. El este un oligoelement, îl numim noi, care are deci rol antioxidant. Ce înseamnă antioxidant? El devorează radicalii liberi. Ce sunt radicalii liberi? Ei sunt niște atomi sau molecule cu un număr impar de electroni. Majoritatea sunt instabili sau sunt reactivi, spun chimiștii. Am dat exemplu aici superoxidul, radicalul hidroxil, radicalul proteinic, bioxidul de azot. Deci ei nu sunt stabili deloc, sunt gata să intre într-o reacție. Dar există și radicali liberi care sunt stabili și care sunt chiar valoroși, cum este vitamina C sau acidul ascorbic, este un radical liber stabil. Sau vitamina E, alfa-tocoferolul. Care sunt avantajele substanțelor numite radical liber? Pentru că nu trebuie să privim radicalii liberi ca fiind cei mai mari dușmani ai noștri, așa cum ne-am obișnuit până acum să credem. Există niște roluri importante pe care ei le joacă în organism, acești radicali liberi. În primul rând, ei se produc în toate organismele vii. Rolul lor benefic constă în capacitatea de convertire a semnalelor, da? De exemplu, din semnale chimice în semnale electrice. Au apoi rol în reglarea unor funcții care sunt controlate de concentrația oxigenului, pentru că ei se mai numesc și radical liber de oxigen. Sinteza de energie și a unor molecule importante, ei intervin în aceste sinteze. Și chiar creșterea imunității, deci radicalii liberi ajută la creșterea imunității. Există și dezavantaje ale radicalilor liberi. Când apar aceste dezavantaje? Păi când se acumulează în cantități prea mari, ei pur și simplu au capacitatea de a leza, de a distruge într-o oarecare măsură ADN-ul celular, au capacitatea de a produce disfuncții în membrana celulară și chiar sunt capabili să blocheze, să inactiveze unele enzime, producând în final leziuni, de exemplu, cerebrale, cum ar fi demența Alzheimer, demența parkinsoniană, ateroscleroza, da? Care este o boală a tuturor vaselor de sânge. Sigur, ea va fi găsită predominant în anumite zone, de obicei la bifurcarea arterelor. Radicalii liberi într-o cantitate crescută produc boala coronariană ischemică, hipertensiunea arterială, esențială, bineînțeles că despre ea vorbim, diabetul zaharat, cancerul și îmbătrânirea. Deci până acum noi ați mai auzit că radicalii liberi sunt nefaști pentru că favorizează îmbătrânirea, boala de inimă, hipertensiunea, cancerul. Dar astăzi aflăm și faptul că ei sunt utili în anumite cantități. Ce este cu antioxidanții acum în legătură cu radicalii liberi? Reacțiile de oxidare pot produce acești radicali liberi și mereu au loc în organismele vii aceste reacții de oxidare. Dar acești radicali pot să înceapă ei înșiși niște reacții în lanț. Reacția aceasta în lanț poate provoca într-o celulă anumite leziuni, leziuni care pot să meargă până la decesul celulei respective. Un antioxidant este o moleculă, deci, capabilă să inhibe oxidarea altor molecule, cu tot cortegiul de urmări care apar ulterior, da? Radicalii liberi care declanșează reacții în lanț de lezare a celulei. Acești antioxidanți inhibă oxidarea altor molecule, cum? Luând asupra lor procesul de oxidare, adică ei înșiși devin oxidați, acești antioxidanți, au deci rol de agenți de reducere în aceste reacții. Și aș vrea să dau aici o listă cu câteva substanțe antioxidante, dintre care, în mod sigur, 3-4 cunoașteți și dumneavoastră. Vestitul trio de vitamină A, C și E, da? Beta-carotenul, adică acidul ascorbic și alfa-tocoferolul. De asemenea, există extracte de ceai verde, de planta numită armurariu, de ginkgo biloba sau extracte din semințele de struguri, de unde s-a izolat celebra substanță antioxidantă numită resveratrol, care astăzi poate fi cumpărată sub formă și de supliment, dar se găsește în special în strugurele negru sau roșu. Licopenul din roșii este iarăși o substanță antioxidantă, N-acetilcisteina este o substanță oxidantă și noi o folosim în tuse pentru fluidificarea secreților, acetilcisteina. Acidul alfa-lipoic, o altă substanță oxidantă, seleniul despre care vorbeam mai înainte și coenzima Q10. Care ar fi câțiva factori de risc pentru cancerul colorectal? În primul rând, trebuie să vorbim despre așa numitele boli care compun sindromul polipozic familial. Ce intră în acest sindrom? Intră, în primul rând, polipoza adenomatoasă familială, intră sindromul Turco, intră sindromul Muir-Torre, despre care am mai vorbit altă dată, intră sindromul Poitz-Jegers, intră polipoza juvenilă familială și intră cancerul colorectal non-polipozic ereditar. Iată, toate acestea compun acest sindrom polipozic colorectal familial. Care sunt alți factori de risc pentru cancerul colorectal? În primul rând, faptul de a avea o rudă de gradul 1 care a făcut cancer colorectal, dar și anumite boli inflamatorii colonice. Cum ar fi, deci dacă ai avut o boală inflamatorie colonică sau ai, cum ar fi colita ulceroasă, după 7 ani de evoluție se recunoaște că are capacitatea de a crește riscul de cancer colorectal și acest risc crește cu 10% la fiecare decadă, de 10% la fiecare 10 ani, colita ulceroasă. Mai este o boală care ține tot de boala inflamatorie colonică și anume boala Crohn, care, după unele statistici, crește riscul de cancer de colon de la 4 ori până la de 20 de ori mai mare. Aș mai vrea să vorbesc despre ceva, o operație pe care mulți o fac cu foarte multă ușurință și aici aș vrea să trag un semnal de alarmă, și anume colecistectomia, adică scoaterea colecistului. Prea mult timp s-a privit la această intervenție ca fiind o intervenție care nu joacă un rol foarte important, nu produce consecințe suficient de serioase. Dar astăzi se recunoaște faptul că o colecistectomie poate fi factor de risc. Există un studiu al suedezilor pe 23.000 de pacienți care a descoperit că acei pacienți care au făcut colecistectomie, deci și-au scos colecistul, au avut un risc crescut de a face un adenocarcinom de intestin proximal, adică de colon ascendent și prima parte din colonul transvers. Acesta e intestinul gros proximal. Riscul acesta de cancer a fost semnificativ crescut pentru adenocarcinomul de intestin subțire, atenție, și colon ascendent, așa cum spuneam, dar nu și pentru restul colonului sau pentru rect. Deci vor suferi cei care și-au scos colecistul, vor suferi în zona intestinului subțire, cancer de intestin subțire, și în zona colonului ascendent. Care sunt alți factori? Deci, cu alte cuvinte, nu ne scoatem colecistul decât dacă avem indicație medicală precisă, nu vagă, doar o jenă simplă, care de multe ori este dată de un sindrom de colon iritabil. Sunt și descrise în cărți celebre acel sindrom de durere post-colecistectomie sau simptome post-colecistectomie, și una dintre cauze este faptul că, de fapt, nici n-a fost de vină colecistul, în primul rând, dar în mod eronat a fost socotit vinovat colecistul și a fost scos afară. Iată, crește riscul de cancer de intestin subțire și colon ascendent. Alți factori, de data aceasta, care pot să prevină carcinogeneza, adică pot să ne asigure un risc scăzut de a face cancerul colorectal. Și voi vorbi despre aceștia pe rând. Antiinflamatoarele nesteroidiene, calciul, terapia de substituție hormonală cu estrogeni, un index scăzut de masă corporală. Ce înseamnă un index scăzut de masă corporală? Indexul normal de masă corporală este între 18,5 și 24,9, adică împărțirea greutății în kilograme la înălțime, ridicată întâi înălțimea la pătrat. Valorile în jur de 20, deci nu mai mari, înseamnă un risc scăzut, 20, 22, da? Nu mai mari, oferă oarecum o protecție pentru cancerul colorectal. Activitatea fizică oferă o protecție. Alimentele bogate în caroteni, în beta-caroteni, da? De tip morcov, spuneam mai devreme, vitamina A este antioxidantă. O dietă bogată în fibre. Vitaminele C, vitamina D, iată, n-am menționat-o până acum și veți vedea imediat de ce, și vitamina E. De asemenea, sunt lăudate foarte mult grupa legumelor numite crucifere cu frunza galbenă sau verde. Crucifere, familia cruciferelor, familia verzei, da? La care se adaugă, bineînțeles, conopida, broccoli, varza de Bruxelles. Acestea compun familia cruciferelor. Să vorbim două cuvinte despre dietă, pentru că, în final, valoarea acestor emisiuni este în a preveni. În primul rând, vrem să vă informăm, dar în al doilea rând, sau mai bine zis, în primul rând, vrem să vă ajutăm să prevenim aceste boli cumplite ale civilizației. Și de aceea nu ne-am ales să vorbim despre lucruri, eu știu, secundare, ci despre lucruri foarte importante. Ați văzut și când am discutat despre cancerul de pancreas, ați văzut ce importanță avea fumatul, care dădea 30% din cancerele de pancreas, și dieta de atunci despre care am vorbit, grasă. Iată că din nou găsim dieta grasă, care este incriminată ca stând la baza genezei cancerului de colon și rect. Oamenii de știință, cercetătorii, au estimat că atunci când avem o alimentație bogată din punct de vedere nutritiv și facem suficient de multă mișcare, când controlăm cantitatea de grăsime pe care o are corpul și mai ales grăsimea din jurul abdomenului, dacă avem aceste trei deziderate atinse, putem preveni 45%, aproape jumătate, dintre cancerele colorectale. Institutul Național American de Studiu al Cancerului recomandă o dietă săracă în grăsime, care include o mulțime de fibre celulozice și cel puțin 5 porții de fructe și legume pe zi. Am mai discutat și altă dată ce reprezintă o porție. În general, un fruct sau o legumă de talie medie reprezintă o porție. Dacă este vorba însă de compot, este vorba de jumătate de cană. Dacă e vorba despre legume fierte, cam jumătate de cană reprezintă o porție. Deci iată că în fiecare zi minimum este de 5 porții de legume și fructe. O dietă bogată în grăsimi, așa cum spuneam, predispune la cancerul colorectal, în special în zona colonului descendent și a colonului sigmoid. Această zonă stângă a intestinului gros este predispusă la cancer când vorbim despre alimentații bogate în grăsime. Grăsimile, fie că e vorba de saturate, fie că e vorba de nesaturate, împreună, oricum, constituie cam 40-45% din totalul aportului caloric în țările occidentale, unde găsim și cea mai mare incidență a cancerului colorectal. Spuneam mai înainte că Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă sunt pe primul loc, iar pe locul intermediar este Europa, cu țările occidentale în frunte. În populațiile cu risc scăzut pentru cancerul colorectal, s-a constatat că aportul de grăsimi din totalul caloriilor ale unei alimentații dintr-o zi sunt doar 10 până la 15%. Cu alte cuvinte, în timp ce aceste țări în care este mică incidența cancerului de colon și rect, concentrația de grăsimi în alimentație este 10-15% din totalul caloriilor unei zile, în țările occidentale, unde e mult cancer de colon și rect, este de 45%, adică de 3 până la 4 ori mai mare, lucru care are mare importanță. Despre fibre. Epidemiologic putem vorbi că există diferențe între populațiile care consumă o dietă mai bogată în fibre și populațiile care au o dietă predominant rafinată, da? Cunoaștem cu toții făina albă, orezul alb, mălaiul grisat, toate acestea reprezintă produse ale procesului de rafinare prin îndepărtarea fibrelor, lucru care este deosebit de nociv în ceea ce privește posibilitatea de a face cancer. Există și studii care nu confirmă lucrul acesta, ce-i drept, dar majoritatea studiilor, dacă este să luăm dovezile, da, unde se află greutatea dovezilor, este în numărul de studii care arată corelație între cantitatea de fibre alimentare și incidența mai mică a cancerului de colon la populația respectivă. Ce este fibra dietetică, da, sau alimentară? Este un material dintr-o plantă care nu este digerată de regulă, pentru că aceste fibre sunt de două feluri. Unele sunt solubile în apă, altele sunt insolubile în apă, dar ele nu sunt digerate, fibrele, fie că sunt solubile sau insolubile. Ele sunt formate dintr-un amestec heterogen de carbohidrați, adică de glucide. Adică există celuloză, există fibre de hemiceluloză, există fibre de pectină, da, care sunt solubile. Și mai există amestec de acești carbohidrați cu cine? Cu non-carbohidrați, cum ar fi lignina. Deci acestea sunt fibrele alimentare. Carbohidrați, glucide plus non-carbohidrați. Și am dat exemplu și de carbohidrați, celuloza, și de non-carbohidrați, lignina. Fibrele, cum ar fi cele care se află în tărâța de grâu, își exercită efectul lor protector prin creșterea volumului scaunului. Și se știe că un volum mai mare al scaunului este capabil să stimuleze peristaltismul intestinal. De asemenea, un volum mai mare al scaunului duce la diluarea carcinogenelor, adică acele substanțe cu efect nefast. De asemenea, există și posibilitatea de a conta pe creșterea eliminării acestor substanțe cancerigene prin faptul că tranzitul este mai accelerat în momentul în care avem de-a face cu un bol fecal mai mare datorită prezenței de fibre celulozice. De asemenea, putem vorbi despre faptul că timpul de contact între substanțele cancerigene și mucoasa intestinală este mai mic într-un tranzit mai rapid. Dacă reușim să creștem aportul de fibre alimentare, cum ar fi pâinea de orz, cum ar fi pâinea integrală, dacă vom face lucrul acesta, vom reduce și concentrarea unor acizi biliari secundari care apar în materiile fecale, lucru care este foarte benefic. Anumite componente ale fibrelor pot să lege substanțele toxice sau cancerigene. De asemenea, componentele alimentare, numite fibre alimentare, vor participa la procesele de fermentare în urma acțiunii florei fecale și vor fi transformate aceste fibre în acizi grași cu lanț scurt, crescând în felul acesta pH-ul colonic și potențial având capacitatea de a inhiba carcinogeneza. Sigur, acest domeniu al prevenirii este foarte vast și vă invit să îl urmărim în emisiunea viitoare. Din păcate, timpul nostru s-a scurs, dar cred că sunt suficiente informațiile care să ne ajute să știm să ne alegem cu înțelepciune alimentele care vor fi așezate în farfuria noastră, pentru că la urma urmei noi suntem ceea ce mâncăm. Eram cândva de 3 kg, 3 kg și jumătate, da, 4 kg și astăzi avem de 10 ori, de 20 de ori mai mult. Cum? Care, de unde este acest plus de kilograme și nu numai kilograme ca masă, ci și înalt organizată datorită alimentelor. Și datorită codului, programului, softului care se află în fiecare nucleu al celulei, soft cu care noi credem că ne-a înzestrat Dumnezeu ca să avem o viață sănătoasă pe acest pământ, o viață în care putem să fim utili familiei noastre și societății în care trăim. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc pentru atenția de astăzi, pe data viitoare.